Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:05, dobrodošli u naš prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograd. I ono što nas sve zanima posljednjih dana, to je naravno prognoza, pa ću vam odmah na početku i reći da prognostičari kažu da se i danas očekuje promenljivo oblačno i sparno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a da će temperature biti od 21 do 24 stepena. No narednih dana očekuje se prestanak padavina, u većini mesta bit će pretežno sunčano s temperaturama od 28 do 32 stepena. A evo i koje teme vas očekuju u naredna dva sata. Povodom obeležavanja 15 godina rada institucije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, danas govorimo o tome u kojim situacijama građani mogu da se obrate povereniku, koliko slučajeva je do sada obrađeno. To su neka od pitanja za našu sagovornicu Stanojlu Mandić, ona je zamjenik poverenika. Stvaranje potomstva više nije primaran razlog za stupanje u brak, već je to potreba za bliskošću i povezanošću. Kakvi su partnerski odnosi, koliko traju, da li je brak prevaziđena kategorija, postoji li formula za sreću u vezama i odnosima, i o tome danas govorimo. Predstavit ćemo vam i festival dobitnika nagrade Evropske unije za književnosti i same dobitnike, tu priču smo započeli juče i nastavljamo i danas. A u rubrici 95 godina radija, kolega Vladimir Đudović govori o emisijama na pomoćnom sedištu i 10:30. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Another night, a long dark.
I već sam vam na početku rekla da se obeležava 15. godina institucije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. O radu te institucije u svih ovih 15 godina sa Stanojlom Mandić, zamenicom poverenika, razgovarala je moja koleginica Tanja Zeljković. Da ih čujemo.
Slušate Šetnju Radio Beograda 1 i kao što smo najavili, danas je 15 godina institucije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i tim povodom naš sagovornik gospođa Stanojla Mandić, zamenica poverenika. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, pre nego što se vratimo u tu 2004. godinu kada je Skupština Srbije usvojila zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pa je ustanovljena i institucija poverenika, možda da podsjetimo građane i da objasnimo svima koji možda ne znaju do kraja koje su to situacije, koji su to slučajevi u kojima se oni mogu javiti povereniku i zatražiti pomoć.
Dakle, šta mi možemo da pomognemo građanima? Pa možemo da im pomognemo u dobijanju svih važnih informacija koje su im bitne za njihov život, za uticaj i učešće u donošenju nekih važnih odluka, zapravo za kontrolu rada organa vlasti. Dakle, zakon im daje mogućnost da pribave svaku informaciju koja je nastala u radu nekakvog organa vlasti, dakle onog ko vrši, ko ima nekakva javna ovlašćenja, ko u ime građana vrši vlast, kome su građani poverili, jel to, ko se finansira javnim novcem.
Na koji način se građani obraćaju povereniku, kako sad ide taj proces, za koliko mogu dobiti odgovor?
Pa građani se najpre obraćaju onim organima za koje pretpostavljaju da imaju informacije, a poverenik je tu samo korektivni faktor, odnosno kontrolni organ, u slučaju da ne mogu da ostvare to pravo pred organima, onda podnose žalbu povereniku. I poverenik onda odlučuje po žalbi da li je ona osnovana i ako jeste, onda će naložiti organu da tražio su se informacije učine dostupne.
Na koliko se najčešće čeka u prosjeku? Naravno da je sve stvar do pojedinačnih slučajeva na odgovor.
Nažalost, mi imamo jako, jako puno ove žalbi. To i jeste donekle i dobro, što znači da imamo poverenje građana. To je negde sada na godišnjem nivou oko 4 do 5.000 predmeta samo u oblasti slobodnog pristupa informacijama. Dakle, to je jako veliki broj žalbi, a pogotovo što imamo jedan zaostatak koji nam još potiče iz perioda kad smo bili kad smo imali jako malo zaposlenih ljudi, tako da nekada se zaista te informacije čekaju malo duže, ali je jako važno naglasiti da organi vrlo često čim saznaju za žalbu, odmah postupe po zahtevu, dakle dostave informacije građanima, tako da i ne moraju da čekaju formalnu odluku poverenika. To je ono dobro što je u interesu javnosti i građana.
Svakako i što smo negde svi shvatili, jel, i čemu služi poverenik i šta moramo svi činiti po zakonu.
Pa naravno, da, vlast je ta koja treba da bude odgovornija prema građanima i da zaista potvrdi da je servis građana, da intervencija poverenika i ne bude neophodna.
Koliko je za tih 15 godina, dakle to je deceniju i po, ne morate reći tačan broj naravno, ali koliko je poverenik primio predmete? Ja sam naišla neku cifru od 76.000 i nešto.
Mi zapravo, poverenik je zaštitnik dva prava, i prava javnosti da zna, ali i prava na zaštitu podataka o ličnosti. I u obe te oblasti, dakle, do sada smo primili preko 76.000 predmeta, a rešili oko 73.000. To je zaista impozantna cifra, kažem, koja govori o velikom poverenju građana, a istovremeno ono čime bi mogli da se pohvalimo, a to je značajan kadrovski potencijal koji smo stvorili, jedan dobar tim koji zaista radi u kontinuitetu, pa čak i u ovoj situaciji kada institucija funkcioniše bez poverenika već nekoliko meseci.
Čak je bilo samo 6 zaposlenih u prvoj godini, ako se ne varam.
Pa ne samo u prvoj, potrajalo je to nekoliko godina, da bi sada eto imali preko 70, oko 76 zaposlenih.
A 2005. podatak kaže 438 predmeta je bilo.
Jeste, počeli smo eto sad tako oko 400 tih predmeta u oblasti slobodnog pristupa, a onda se to vremenom, znate, povećavao broj. Prosto novinari su shvatili da su dobili odličan alat za obavljanje svog poziva, rastao je broj njihovih zahteva, žalbi, civilni sektor takođe, građani su sve hrabriji da traže informacije koje se tiču svih nas, koje su javno dobro, tako da kažem, tako da je zaista to pravo, prosto se taj zakon vrlo brzo primio kod građana.
Koliko se građani obraćaju povereniku kada govorimo o zaštiti podataka o ličnosti?
Pa tu je zaista značajno povećanje tog obraćanja i prosto mislim da to nam je i najveći uspeh, što mislim da smo uspeli da skrenemo pažnju javnosti, građanima, da više brinu o svojim podacima, gde ih ostavljaju, da li treba sve te podatke da daju kad im traže u banci, u bilo kojoj ustanovi, bilo kome ko ili na internetu. Tako da i tu broj, recimo, mi smo zaštitom podataka počeli da se bavimo 2008. godine. To se tada merilo sa 70-ak nekih predmeta, da bi u prošle godine imali preko 7000 predmeta u oblasti zaštite podataka. Eto, to vam govori koliko ta tema postaje sve aktuelnija u doba danas modernih tehnologija i uopšte te digitalizacije.
I koliko ste zapravo podigli svest građana o tome da imaju pravo da štite svoje podatke, da ne daju svima, da nema pravo svako da traži i da nisu obavezni da ostavljaju. To je bila ona tipična priča na samom početku kad odemo u prodavnicu pa vraćamo neki deo garderobe, na primjer, pa nam traže matični broj, onaj JMBG čuveni.
Pa ja lično mislim da smo dosta uspeli u tome, zapravo predstavljajući u javnosti te neke najdrastičnije slučajeve povrede prava na zaštitu podataka, to curenje, da kažem, podataka iz raznih baza, personalnih, kadrovskih, penzionih, zdravstvenih i tako dalje. To je prosto, mislim da je građanima skretalo pažnju da malo više brinu o svojim podacima, gde ih ostavljaju, ali i organima vlasti, mislim, mi zaista uvek apelujemo, osim onih mera koje primenjujemo, prosto apelujemo na organe da budu odgovorniji prema podacima.
U kojim to slučajima građani, kad govorimo, dakle, o zaštiti podataka, dakle, privatnosti, u kojim to slučajima građani, dakle, to su neke svakodnevne situacije, najčešće greše ili najređe se sete da bi trebalo ipak da sačuvaju neki podatak i da ga ne daju tako lako?
Pa znate kako, to je i razumljivo, jer građanin da bi ostvario neko pravo, on često ide linijom manjeg otpora. Ako mu zatraže fotokopiju lične karte u nekakvom postupku ostvarivanja prava, on će pre to da da nego da se upušta u raspravu i da, jer često nema izbora. Ili će da, po principu uzmi ili ostavi, znači ili ćeš dobiti uslugu ako ispuniš taj uslov ili nećeš. I to su najčešći slučajevi koji prijavljivanja i povodom kojih i poverenik reaguje. Dakle, pitanje snimanja, pitanje kamera, snimanja na čak i na radnim mestima, zaposlenih i tako dalje. To su sve neke situacije koje skreću pažnje javnosti, odnosno građana.
Da, kad pominjete zaposlene, kad smo najavili ovu temu, javilo se dosta slušalaca i nikako da rešimo tu dilemu, moraju li uz doznake da prilažu kada im pojedini poslodavci traži i otpusne liste, na primjer, iz bolnice, izveštaje lekarske komisije, ili je dovoljna samo doznaka koju je potpisao lekar?
Pa, naravno da je tu pitanje prekomerne obrade, jel? Mi moramo imati poverenje u taj nalaz lekara i to je sasvim dovoljan dokument na osnovu koga dokazujete činjenice koje treba da dokazuje u vezi sa bolovanjem.
Znači ne mora se davati...
Pa ne mora, osim kad u proceduri koja je dozvoljena po propisima o zdravstvenoj zaštiti, kad poslodavac ima pravo da preispituje nečiju zdravstvenu sposobnost i tako dalje, pa onda može da ima pristup i nekim drugim podacima.
Pitali su isto slušalci kada im traže recimo radi regulisanja upisa deteta u vrtić. To je bilo dosta pitanja jer to je sada aktualno. Pa kod samohranih roditelja traže na primjer presudu iz suda. Moraju li to dati, kaže jedna slušateljka, ali ja ne želim pošto tamo u obrazloženju ima i nekih stvari koje su zaista intimne, ne želim da to baš svako čita.
Pa znate kako, kod obrade podataka osnovni je princip da vam mogu tražiti ono što je propisano zakonom. Znači ako zakon propisuje da su ti podaci bitni za, kao uslov za ostvarivanje tog nekog prava, onda je legitimno da ih traže. Ili eventualno na osnovu saglasnosti lica o čijim podacima se radi, odnosno roditelja u ovom slučaju za decu. Tako da teško mi je generalno sad...
Jeste, da naravno, to, ne možemo pojedinačnim slučajima.
Jeste, svaki pojedinačni slučaj je I sad ali najčešće se radi o traženju većeg broja podataka nego što je to potrebno.
Nego što je potrebno i građani bi negdje trebalo da budu svesni toga i ukoliko je potrebno da se jave kancelariji poverenika. Yes. E sad ono što bih želela da napomenem s obzirom da je sreda i da vi imate popodne veliki skup kojim ćete obeležiti dakle 15 godina postojanja i rada institucije poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da kažem onda sve, biće predstavljena jubilarna monografija povodom 15 godine rada.
Eto, mi smo tim povodom tog jubileja želeli da zapravo priredili smo monografiju u kojoj smo prikazali razvoj institucije i efekte našeg rada. Onome šta su građani rekli u instituciji, šta su rekli druge kompetentne organizacije i pojedinci, stručne javne zapravo.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila je ovo gospođa Stanojla Mandić, zamjenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti. Čuli ste dakle 15 godina postojanje i rad ove institucije. Vratit ćemo samo za trenutak, evo da bismo rekli sve podatke u prošlost. Dakle, 2004. godine, to sam pomenula, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zakon je ustanovljen poverenik za informaciju od javnog značaja kao samostalan državni organ nezavisan u vršenju nadležnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. A usvajanjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2008. godine nadležnost poverenika proširena je i na ovu oblast.
When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks, and no one hears. Only those who have ears to listen. Only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper, get in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens. When the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen. Only those who have ears to hear. Thank you.
I get the truth of what is happening. When the prophet speaks, have to make it clear. Come closer now, and I will whisper, whisper the secret in your ear. What thing is you've got when you get all the details? Do you understand? Do I make myself clear? Well, the prophet speaks, you've got to listen. When the prophet speaks, you've got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly nobody hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Rađelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm somebody. I can deal with the
at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Visualize, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody.
Deseti časova, 34,5 minuta i ovaj džinglo značio je da smo stigli do naše redovne rubrike Sredom korak napred, odnosno mala psihološka radionica u kojoj se pre svega trudimo da neke dileme razjasnimo i da vam damo neki koristan savet. Za to su zaduženi naši gosti. Ovoga puta to je doktorka Nevena Čalovski-Hercog, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu. Nevena, ono što je nas podstaklo da danas baš govorimo o temi razvoda brakova jeste statistički podatak da se taj broj razvedenih dramatično povećava i ja sam pronašla jednu informaciju da je 50. godina, to nije tako davno istorijski ako gledamo, sklopljeno oko 70.000 brakova, što je duplo više nego posljednjih godina, a stopa rasta u to vrijeme bila je 1,4%. I sad možda osnovno pitanje, šta su uzroci razvoda? Da li je to ona čuvena poslovica, beda na vrata, ljubav kroz prozor, a ekonomska kriza nas teško zaobilazi?
Sigurno je to jedan od važnih, da kažem, razloga. Ekonomska kriza stvara uslove, odnosno apel i zahtev da se ljudi reorganizuju i u tim reorganizacijama vrlo često onda revidiraju i svoje intimne ili svoje partnerske odnose. Međutim, s druge strane, mi znamo kad je ekonomska kriza jako, jako izražena i kad je ekonomska moć vrlo niska građana, naročito žena, da onda razvodi čak padaju, jer je u stvari alternativa za razvedene partnere kako da se snađu posle razvoda i koje opcije imaju je dramatično smanjene.
I koliko onda, da budemo konkretni, to može biti opasno ukoliko zbog ekonomske uslovljenosti ostajete u braku s nekim ili one druge, a to je ne želim da se razvedem i trpeću, ne govorimo o nasilju, o tome
da,
danas.
Da, to je posebna tema.
To je posebna tema ili da. Ostaću u zajednici koliko god da je loša zbog toga što imamo decu.
Mislim da su to razlozi koji jako zarobljavaju ljude i ako u partnerskom odnosu jedan partner trpi i ne osjeća da ima smisla, da ima dobrobiti. On je pod velikim rizikom za svoje mentalno zdravlje i naravno da je onda i u svojim drugim delatnostima i u svojim drugim porodičnim ulogama je pod rizikom. Nezadovoljna majka teško će biti funkcionalni roditelj. Drugo, ostavlja model za svoju decu da se može živjeti u disfunkcionalnom partnerskom odnosu, tako da i transgeneracijski prenosi lošu poruku. S druge strane, i onaj drugi partner koji živi sa partnerom koji je nezadovoljan, sigurno ne ostvaruje svoje, da kažem, egzistencijalne, intimne, emocionalne ciljeve zbog kojih se ljudi u stvari povezuju da žive u partnerskom odnosu. I mi smatramo da, kad kažem mi govorimo o porodičnim i partnerskim terapeutima, smatramo da ukoliko je veoma niska stopa razvoda, da to govori o tome da ljudi pristaju da ostaju u zajednicama i da trpe u njima. I to nije dobro. I najčešće trpe, kao što ste napomenuli, zato što ne vide za sebe opciju u određenom društvenom ekonomskom kontekstu.
Da li iz ovoga što ste rekli može negde da se delimično protumači i da je brak u ovom savremenom društvu možda i prevaziđen? Pronašla sam također podatak da je u porastu broj brakova, po znacima navoda, na probu i na njih se pre svega odlučuju mladi.
Da, apsolutno je porast takozvanih alternativnih partnerskih relacija. Tako da vrlo često imamo nešto što su Englezi nazvali živimo odvojeni, a zajedno smo. To bi bila priča, na primjer, o mladim ljudima koji imaju svoje poslove, koji imaju svoje hobije, koji imaju svoje individualna društva. Čak ne žive na istoj adresi, ali vikende, godišnje odmore provode zajedno i smatraju da su par.
A šta vi smatrate kao stručnjak? Koliko biste mladom svetu, pre svega moramo njima da se obratimo sada, da li je to veza koja ima zapravo budućnost ili su dve pomalo nezrele osobe koje se boje da preuzmu odgovornost?
Čak ako su nezrele osobe, kao što ste rekli, sa anksioznošću i strepnjom oko toga kako bi im bilo zajedno da žive, onda bi sigurno bila preporuka da nastave da žive u ovom aranžmanu, da povećavaju broj situacija u kojima su zajedno, znači da negdje imaju što više zajedničkih iskustava i da se na taj način u stvari pripreme za zajednički život ako to žele. I najčešće su kod mladih ljudi ove zajednice vode ili ka razilaženju ili ih vode ka zajedničkom životu i eventualno i nekom legalizovanom partnerskom odnosu. U stariji ljudi koji biraju ovaj način života, to su najčešće ljudi kojima je to drugi ili treći partnerski odnos i koji verovatno imaju i svoju decu, i suviše je za njih komplikovano da prave zajedničko domaćinstvo i oni na ovaj način u stvari ostvaruju kvalitetan partnerski odnos bez, sa sposobnošću da i svoje roditeljske uloge ne ugroze.
Kasnije ću vas pitati šta bi mogla da bude definicija srećnog braka, ali s obzirom da ste psihoterapeut, šta je nesrećan brak? A da nije, da je možda prikriven, da se ona ne vidi, jasno.
Nezadovoljstvo. Intimno, emocionalno nezadovoljstvo. Nedostatak poverenja u partnera. Nedostatak doživljaja da je partner pouzdan. Doživljaj da ste sami usamljeni u partnerskom odnosu. To bi bio, da kažem, negde nesrećna partnerska veza, koja možda spolja zadržava socijalnu formu i negde svi poznajemo takve ljude koji su dugo u takvim zajednicama, pojavljuju se zajedno na različitim ritualima, porodičnim, društvenim i tako dalje, nose isto prezime, čak možda dele i istu adresu, ali u suštini negde svoju bliskost ne dele intimno jedan sa drugim i žive u nezadovoljstvu. Ovakav aranžman za ljude koji su zadovoljni, ko smo mi da kažemo da to nije dobro za njih, jeli? Ali ako imaju doživljaj da su uskraćeni, da su usamljeni, da su ljuti ili nesrećni, onda govorimo o nezadovoljavajućem partnerskom odnosu.
I koliko možete da pomognete, pretpostavljam da je češći slučaj, a možda i grešim, da je u tom duplom odnosu zapravo jedan partner nezadovoljniji. Najlakše je, pretpostavljam, razvesti se, ali niko nije garant da onaj drugi koga možda upoznate u toku života će biti bolji od supružnika kog ste olako možda ostavili.
Mi imamo situaciju da se, ovo što ste rekli, da porast razvoda je često i rezultat toga da mlađe generacije nekako ne daju veliki značaj, toliko veliki značaj bračnom odnosu kao što su prethodne generacije. I da svaku partnersku krizu razrešavaju time što se razilaze. To je jedan od razloga zašto je razvod rešenje partnerske krize onako prvi. I uvek postoji nesklad između toga koliko je ko spreman da se uloži i da menja odnos i koliko je ko nezadovoljan. U partnersku terapiju, pre nego što se odlučuju i za razilaženje, najčešće su motivisane, mnogo su više motivisane žene. I nezadovoljstvo žene je to koje nju vodi, motiviše za terapiju i ona najčešće dovodi svog muškog partnera.
Zašto je to tako? Da li su žene same po sebi suptilnije ili imaju možda jaču, veću želju da zadrže zajednicu?
Moguće je da su oba ova razloga međusobno povezana, ali ono što mi znamo sociokulturološki i uopšte u našem mentalitetu, tradicionalno je žena ta koja je odgovorna za dobrobit porodičnog, emocionalnog života, pa i partnerske relacije. Znate, razvedena žena mnogo češće i više trpi stigmatizaciju društva. Ona je raspuštenica.
Sad sam to htjela. Kažu, ima taj jako ružan epitet razvedene.
Nekako je društvo fleksibilnije, tolerantnije prema muškarcima koji su se razvili, pa su oni onda slobodni muškarci. Znate, to taj naš jezik puno govori koje značenje mi dajemo i kako se ponašamo. A isto je veoma interesantan i bitan podatak da će partnerska terapija uspeti, ima mnogo veći, da kažem, prognostički bolji potencijal ukoliko je žena ta koja veruje u terapiju.
Možemo li kratko da uđemo u vašu ordinaciju? Koja su to neka pitanja koja prva postavite i prvi možda savjet, eto, bude neki korak napred, kako nam se i zove rubrik?
Nekako ljudi najčešće dođu ili vrlo ljuti ili vrlo tužni. I negde je vrlo važno da se uvaže ta osjećanja, bez da se okrivljuju. Sljedeći korak bi bio šta je to što vi očekujete? Šta je to što vi očekujete, a znate da može partner da vam pruži? I šta ste vi spremni, a znate da je za vašeg partnera bitno? I kako razumete, na primjer, ljutnju ili odbacivanje vašeg partnera? Kako mislite da se on osjeća kad se vi ponašate na određeni način? I to je onda već teren gdje ljudi mogu da vide šta rade u svom odnosu i da u stvari njihov odnos postaje tema.
Suprotstavite jedan drugog.
Zajedno radimo apsolutno u zajedničkom prostoru. I kao terapeuti naš zadatak je da prosto otvorimo dijalog i da omogućimo da se ljudi razumeju i da se eventualno poveća zona međusobnog prihvatanja. I razumevanja da ne mogu menjati jedni druge, ali da mogu da modifikuju svoj odnos. I kad smo dotle došli, ja onda kažem, pa mi smo posao završili.
Da, ili više od pola ste završili. Jeste. Ono što se ljudima često dešava, to čujem negde i privatno, to je nestali su leptirići. Svi smo svesni da zaljubljenost kasnije pređe u ljubav, u poštovanje, ali kad to počne negde da se gasi ta neka vrsta emotivnog uzbuđenja, na koji način se ona vraća i da li može?
Apsolutno je zaljubljenost ekvivalent ludila. U zaljubljenosti, i zaljubljenost ima svoju evolutivnu funkciju, znate. Mi se toliko međusobno razlikujemo da, a kad se ne bismo zaljubljivali, ne znam kako bismo se povezivali. Mada ima i podatak da su, da kažem, brakovi koji su uređeni, koji su dogovoreni, da su nekako stabilniji kroz vreme, znači koji nisu imali tu neku strasnu romantičnu komponentu u početku, da oni su stabilniji kroz vreme.
Verovatno to je zanimljivo,
to je zanimljivo znati. Znate, oni se stabilizuju brže. U zaljubljenosti mi vidimo u našem partneru ono što nas fascinira i što želimo da vidimo. Isto tako sebe prilagođavamo da ponudimo u partnerskom odnosu ono što mislimo da partner želi i čemu se on divi. Tako da stvaramo susret dva Facebook profila. znate. I ono što je dobro da kroz trajanje ove zaljubljenosti mi se istinski onda i upoznajemo i povezujemo i nekako vidimo i stvari koje nam se ne dopadaju i uspevamo da ih vidimo onda na pravi način, da ih možda razumemo i onda razvijamo ljubav koja bi bila zrelo sagledavanje partnera i sa onim stvarima ili manama i onome što nam se ne dopada, ali mi onda razvijamo i volimo svoje partnere takve kakvi jesu.
I neko mora prvi da uradi korak napred. Da, da ga povuče.
Da, da. Jer to je tačka što mi kažemo onog optimalnog razočarenja, kada zaljubljenost splasne, ona ima svoje trajanje, 6 mjeseci, 9 mjeseci i tako dalje. Sad se sve ubrzalo, verovatno sad brže i nestaje. Ali je iz te tačke optimalnog razočarenja ljudi ili se povezuju na kvalitetan način razvijajući, znači poštovanje, poverenje, prijateljstvo. Jer to su elementi koji nam ljudi koji su više od 20 godina u zadovoljavajućem partnerskom odnosu kažu, kada ih pitate šta je to što vas čini, što vas povezuje, šta su sastojci vašeg dobrog odnosa, oni to kažu. Zajedničke vrednosti, doživljaj pouzdanosti i vrlo interesantno, ali zajednički smisao za humor.
Zanimljivo, i humor je zapravo veoma bitan i rekao sam, pitaću vas, a u stvari ste mi odgovorili šta bi bila definicija jednog srećnog braka. Šta je u slučaju prevare? I ona često ide uz brak, nažalost, ili već kako ko tumači.
Mi živimo u svetu erotskih izazova na svim nivoima. od komšiluka, porodice, ulice, radnog mesta, medija i tako dalje. Također su negde seksualni tabuji su davno,
još 60.
davno su skinuti, da. Jeste, sa feminizmom i sa kontraceptivnom pilulom, to je potpuno promenilo, jel tako, mogućnosti koje ljudi imaju za ispunjenje svojih seksualnih preferencija i želja. Parovi imaju uvek i svoj neki nekad implicitni, a nekad eksplicitni ugovor o tome i o seksualnoj vernosti. I često je taj dogovor, bilo da je saopšten ili nesaopšten, o tome koliko će oni biti ekskluzivni po pitanju svog seksualnog ponašanja jedan prema drugome, je kamen temeljac koji njima daje sigurnost i koji nekako definiše kako smo mi kao partneri različiti ili zajednički, imamo zajednički identitet i kako se razlikujemo od ostalih. I negde očekivanja da svoju intimu, pa i seksualnu, moj partner neće deliti sa nekim drugim.
Da li je to u redu očekivanje? Koliko je ono realno?
Ono je realno ako se ljudi na to, da kažem, svojim izborom obavežu. Vernost je kategorija izbora i odluke.
A da li je i stvar poštovanja?
Često to kažu pacijenti koji dođu, najčešće vrlo mnogo partnera se javlja na terapiju kada se otkrije da je jedan u vanbračnom odnosu i to oni doživljavaju da je mnogo je teži doživljaj izdaje nego sama seksualna transgresija. I naravno i ti izvanpartnerski odnosi su vrlo različiti. Oni mogu da budu od nečega što deca kažu kres šema, jeli, ili susret za jednu noć i koji nema nikakvu emocionalnu i socijalnu vrednost, već je samo seksualna razmena. Ili može da bude paralelan, romantizovan, emocionalni, seksualni život. Ono što mi kažemo paralela, neko ima duplu vezu ili ima dupli život.
Da, postoje ljudi koji imaju paralelne veze po 20 godina. Upravo. Kao da imaju dva braka.
Kao da imaju dve porodice. Da. Uh-huh. Zato kažem, značenje izvan partnerskog odnosa je veoma različito.
Vola bi da nam rastumačite, da li je prevara samo fizička prevara, ali govorim o emotivnom. Da li je prevara ako maštate za nekim, za susednim stolom ili za kolegom ili koleginicom koje viđate svakodnevno?
Terapeuti kažu da jeste. Međutim, nekako poznavajući ljudsku prirodu i poznavajući potrebu da se nekada kroz flert, takozvani benigni flert, ljudi dožive da su zaista i seksualno poželjni i atraktivni i tako dalje, da negde imaju tu neku igru ili neku razmenu koja ih zabavlja. Ali ako to zadrži za sebe u svojoj privatnosti, onda to ne ugrožava partnerski odnos. Međutim, kada to postane tema, to je nešto što žene jako teško praštaju. Muškarci lakše. Muškarci ne praštaju fizički kontakt.
A žene?
Žene lakše fizički kontakt, ali ne praštaju ono što smatraju izdajom. Jer njima jako teško da veruju svom partneru ako je on emocionalno vezan za nekog drugog.
Koliko ima istine u tvrdnjama da se žena mnogo teže zapravo za svaku vrstu prevare, i fizičku i tu emotivnu, odlučuje od muškarca? Kažu seksolozi da je to pa donekle i objašnjivo.
Naročito evolutivnom psihologijom, razumevanjem da je ženi nekako životni interes prevashodno da zaštiti dom, potomstvo i tako dalje, da se zna isto tako ko je otac njene dece i tako dalje i tako dalje. Međutim, tačno je da i statistički podaci to ukazuju, da se žene ređe i komplikovanije odlučuju na izvan partnerski odnos, ali ta razlika nije tako dramatična kao što mi mislimo.
To znači, neki 20-25%
i to se menja. I to se jako promenilo.
Pred kraj još jedan koristan savjet. Pretpostavljam se struka bavila se pitanje kakvi su rezultati. Da li se suprotnosti zaista privlače ili je ipak bolje odlučiti se za nekog sličnog sebi, ako mudro razmišljamo unapred o svojoj budućnosti?
Vi znate, ovi različiti, da kažem, internet sajtovi koji se bave povezivanjem ljudi, jer se danas ljudi i na taj način upoznaju i povezuju. Pa isto kao što su provodači nekada bile. A oni su se oslanjali na sličnosti, jer on na sličnosti u smislu sistema vrednosti, porodične dinamike, porodične prošlosti, interesovanja, stepena inteligencije, obrazovanja, kulturnih potreba i tako dalje i tako dalje. Ono što mi znamo da su razlike vrlo zavodljive. Razlike su zavodljive. I muškarci i žene se privlače, oni su veoma različiti.
Da, tako. Da.
Međutim, ono što ljude povezuje, stabilizuje, jeste sličnost. Tako da je, da kažem, nekako moramo komplementarno. Potrebno je, razlike su zanimljive, one nas motivišu, ali su sličnosti te koje nas stabilizuju, koje nam daju sigurnost, koje nam daju doživljaj zajedničkog identiteta, poverenja, stabilnosti i onoga što ljudi kažu da im treba za dobar partnerski odnos koji traje.
I šta bi za kraj rekli, negde što, ono što smo mogli da zaključimo, još uvek nije prevaziđena institucija, ne ulaziti prebrzo u brak, i taj ste savjet dali. Ne razvoditi se olako, ali ukoliko brak ne valja, makar i u poznim godinama, bolje otići?
Apsolutno. Apsolutno. Trajanje u hostilnom odnosu sa osobom koja bi trebala da vam bude bliska predstavlja u suštini emocionalno jednu toksičnu sredinu u kojoj nikome ne može da bude dobro.
To je ono, možete biti sami, ali ako ste već usamljeni, to je crvena lampica.
Tako je.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Verujem da su vaši savjeti bili danas više nego korisni našim slušalcima koji su možda u nekim dilemama. Bila je to doktorka Nevena Čelovski-Hercog, psihijatar i psihoterapeut. 10:55. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Da vas podsjetim, i danas imajte uz sebe kišobrane, pljuskovi, grmljavina, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Everything seems so easy, and so I dealt you the blow. One of us had to go, but now it's different. I want you to know. One of us is crying, one of us is lying in her lonely bed, staring at the ceiling, wishing she was somewhere else.
Somewhere else instead, and one of us is lonely, one državne nagrade mogu da budu putokaz čitaocu, ne i garancija. U svakom slučaju, nosioci nagrada Evropske unije za književnost zaslužuju pažnju, naročito kada imate priliku da upoznate i dobitnika i pročitate njegovu knjigu na svom jeziku. Time su se rukovodili organizatori prvog festivala dobitnika EU nagrade za književnost u Beogradu. Marija Vukosavljević je iz Odiseje.
To je relativno mlada nagrada. Evropska unija dodeljuje od 2009. godine i u Srbiji je prevedeno već 39 knjiga dobitnika ove nagrade. Međutim, sama nagrada još uvek nije dovoljno poznata, iako su i tri srpska pisca dobila nagradu. Darko Tuševljaković, Jelena Lengold i Ljuša Šetinec.
Šta se promenilo u životu Darka Tuševljakovića kada je za roman Jaz dobio ovu nagradu?
Promenilo se to kako vas gleda publika i kako vas gleda kritika. Publika vas gleda u većem obimu, jeli, zato što informacije o tome da vi postojite i da nešto pišete zapravo lakše stiže do njih preko nagrade. Nagrada je informacija, zapravo na neki način besplatna reklama, jer se vest o nagradi daleko brže i bolje širi od vesti da postoji nova knjiga Darka Tuševljakovića. A u očima kritike mislim da se percepcija promenila utoliko što se više ne obraća toliko pažnje na to da li ja pišem žanr neki ili ne pišem, da li je to slipstream, mainstream ili je horror ili je fantastika, već nekako se opet i to moje pisanje u očima kritike prelama kroz nagradu. Što je i dobro, zato što nagrada na neki način onda poništava te razlike, poništava kategorizaciju koje u 21. veku stvarno mislim da i jeste izlišno.
A gde su vas osim Srbije upoznali čitaoci? Na koje jezike?
To je spor proces. Ja znam da su u toku zapravo neki prevodi i mislim da će prvo da se pojavi italijanski prevod. To je već trebalo zapravo da se desi sada početkom, sad na proleće. Nešto je odloženo, tako da pretpostavljam da će to u toku godine se pojaviti. A postoji još recimo da 4 ili 5 prevoda je u toku.
Bugarska spisateljica Ina Valčanova je i pre nagrade Evropske unije dobila priznanje u svojoj zemlji. Njen roman O dve sestre po natalnoj karti na životnim stazama koje se ni jednom ne ukrštaju, protkan inteligentnim humorom, ima intrigantan naslov Ostrvo krah.
Aš ne znam od kada tačno idva zaglavijeta. И така беше и с трите ми книги. Значи първо идва заглавието.
Да, ние е баш най-ясно откъде долази нейни наслови. И с първе две книги е такоже било първо долази наслов.
Имаше една такава шега. Аз заминах на този остров, който се нарича Кръг. И мъжа ми го нарича Крах. Od tazi šega.
U stvari je bila jedna šala u njihovoj porodici kada je ona kretala na ostrvo Krk. Njen suprug je rekao ostrvo krah, tako je nazvao i odatle iz te šale je nastao naslov romana.
Така че това е един вид шега, но не е съвсем така, защото щом съм харесала това заглавие, там има един крах, който витае и за двата героини, въпреки че според мен не се осъществя.
Да, али ипак не е само шала у питанју, jer u životima junakinja, posebno tamo jedne od njih na ostrvu Krku, postoji taj neki krah koji vreba i nada se naša autorka da ipak do njega nije došlo.
Nije došlo ni do susreta beogradskih čitalaca sa poljskim pesnikom Eugeniušom Tkačinšinom Dickim, ali ga očekujemo uskoro. U svojoj zemlji on je prava zvezda, kaže Milica Markić, koja je prevela njegovih 111 pesama u kojima stvarno i nestvarno postaje jedno telo.
A to je stvarno istina i nekako je poljski jezik više stvoren za poeziju nego za prozu. I zaista su kod njih pesnici uvek bili zapaženiji i jače prisutni, daleko prisutniji nego prozni pisci. To je neki fenomen, ali valjda je zbog toga i kod nas poljska poezija toliko i dugo prevođena i baš postoji tradicija i jako dobro su prihvaćeni poljski pesnici. A ovaj pesnik Dicki, on je stvarno ono, sam vrh savremene poljske poezije. U svojim pesmama on tako često ubacuje nekakve citate Ja sam najpre mislila kada sam počela prevodim da je to neka intertekstualnost, nešto ko zna odakle, pa sam čeprkala, tražila izvore, a u stvari to su neke sekvence iz njegovog života, iz njegove prošlosti, jer on ima tu obsesiju vraćanja u prošlost i to su neki tako mali onako insert, neki bleskovi. Eto, to je jedna od tih rečenica. To su neke situacije koje ima sa svojom majkom ili sa svojim, ne znam, susedima, o sve što je obeležilo njegovo detinjstvo. Eto, to su tako neke male replike.
Teške teme uz malo humora.
Da, uz humor koji je, jer on ima taj, humor je i njegov način odbrane.
Prijatelj je neko ko ti dođe, u kuću unese smotulja knjiga i neha je ni za šta, ponajmanje za sebe kad ga upitaš za zdravlje, kaže Dicki u jednoj pesmi. A junakinja dvostrukog stakla, Haldore Torocen, svesna je da iz njenog starog tela čili živost i to nam saopštava svedenim, a gotovo pesničkim stilom, kaže Sanja Milić.
Dakle, svedeno, sažeto, na momente imate utisak da je reč o lirskoj prozi, a onda vas autorka preseče ovakvim podnaslovima: pregorela je sijalica u Brecu, ili naslovima pogled, onda kaže: voda kaplje iz slavine, pomera zelenu stolicu, čini se da tako bolje stoje. Ima li ičega prozaičnijeg od sijalice koja je pregorela od pomeranja stolice, od toga kako voda kaplje i slavi? Ali istovremeno ona ima i sasvim drugačiju vrstu podnaslova ili naslova poglavlja, kako hoćemo, zavisi da li ovo tretiramo kao novelu ili kao roman, i to je neka vrsta kontrapunkta i neka vrsta igre autorke sa nama čitaocima. Dakle, ima podnaslov i ovakav: mrazni dan bez vetra, zimska tama pali nebeske sijalice. Ili ovako, kaže: toplo vreme stvara svetlo plavu izmaglicu kao tanke marame koje padaju iz useke u planinama. Ili kaže ovako: šta traže od nje ti sivi zraci dana? Kada bismo čitali ove podnaslove lirske, dobili bismo neku vrstu pesme. Kada bismo čitali samo ove, tipa pregorela je sijalica u predsobju, dobili bismo neku vrstu izveštaja. Haldora Torocen nije jednostavna za čitanje, a verujem da ni njoj nije bilo jednostavno da tako svede ovu knjigu.
U izdanju Helixa i prevodu Tatjane Latinović već smo upoznali nekoliko islandskih pisaca. Na ovom ostrvu uobičajeni božićni poklon je knjiga, praznik se koristi da se ona i pročita, a svaki deseti od oko 300.000 žitelja je i napisao svoju. Njihove sage su tradicija za koju su duboko vezani. Izdavačka kuća Arete predstavlja estonskog dobitnika Tita Alekseva i rumunskog Mirča Kartareskua, rukovođena pre svega kvalitetom ovog štiva, kaže Ana Marija Grbić.
Pre svega kvalitetom, a zatim i time da neke manje jezike koji su manje zastupljeni predstavimo domaćoj čitalačkoj publici, i naravno da su nas tu vodile u tom procesu prevodioci koji su nas zaista dosta pomogli pri selekciji, jer oni su najbolje upoznati sa tim šta pisci stvaraju na tom jeziku sa koji oni prevode.
Sa poljskog i sa rumunskog ste mogli direktan prevod da dobijete?
Tako je, sa estonskog nažalost nismo, zbog toga što katedra na Filološkom fakultetu za jezike ne postoji, ali smo zato sa bugarskog preveli taj roman i zaista smo zadovoljni prevodom koji je uradila Jasmina Jovanović.
Kao i prethodne njegove knjige, zbirku pripovedaka Mirča Kartareskua prevela je i Leana Ursu Nenadić.
Do sada na srpskom imamo tri knjige Kartareskua, rekla bih tri Kartareskua. Prva knjiga je knjiga objavljena pod naslovom Zašto volimo žene. To je knjiga o lepoti, o onom što jeste lepo kao vedro nebo, kao svila na ženskom telu, kao pesak u talasima. Jedan Kartarescu koji zaista nam otvara, rekla bih ja, skoro optimistički sklanja onu maglu koja nas tera da mislimo da je sve crno. I mada on nije kao autor optimističan do te mere. Ovom knjigom je on uspeo da sve to svodi, na kraju krajeva ipak postoji lepota. Izašao je prošle godine jedan Kartaresku koji jeste taj prihvaćen u Evropi. To je knjiga Nostalgija, roman, i gde se pojavljuje taj fantazmagorični Kartaresku, kakvog su ga prihvatile velike kulture i kakvog su ga nagradili i Nemci sa nagradom Thomas Mann, i Austrijanci, i Španci, i Italijani, gde on ima jedan osoben pečat čoveka koji košmarne snove pretvara u lepe, na izgled lepe priče. I ova knjiga, koja jeste razlog današnjeg susreta ovde, Lepe strankinje, koja je jedan treći Kartaresku, vrlo racionalan, vrlo razuman, vrlo objektivan, vrlo odsečan, u kojoj možemo je čitati na tri nivoa. Govori o stanju u savremenoj rumunskoj književnosti, anegdotski skoro, ne libeći se da pominje imena i prezimena današnjih pisaca, o odnosu velikih književnosti prema književnostima pisane na jezicima, pod znacima navoda, mali, odnosno jezicima koji ne govori veliki broj čitalaca, i o stanju uopšte u prihvatanju kultura koje dolaze iz manjih ili udaljenijih zemalja i naroda od onog što je zapadni centar, što su francuski, engleski i španski jezik. Tu je on uspeo da ironično, čak na nekim mestima sa gađenjem, govori o tim odnosima, i mislim da je tu, pošto govori čovek koji nema potrebu ličnog priznanja, jer je on već priznat, tu možemo taj nivo razmotriti kad promislimo o našoj književnosti, mislim srpskoj književnosti, u odnosu na izaći izvan srpskog jezika.
Obično tako stoje stvari, kaže na svoj lucidni način Kartaresku. Pisac piše odlično dok je prijatelj sa nekim. Kad se sporečkaju, počinje da piše grozno. Ako se pomire, odmah se pisanje popravi. Čak piše bolje nego ikad. Ali Kartaresku od istinski piše sve bolje, burleskno pa i groteskno, bez namere da ikome naudi. Najviše se šali na sopstveni račun, da čuje ljude oko sebe kako se smeju. Jer, kaže, smejemo se sve ređe, sve više omalovažavamo smeh i u životu i u umetnosti, a ipak, na kraju krajeva, možemo sebe opisati kao životinje koje umeju da se smeju.
Stuck when I found myself in Amsterdam. Took a flight to London. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Istinita priča o odlasku nepoznato u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra. Umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Eko.
Yourself up, kid. I can't ever wait. Pick your mood up, friend. We don't have the time when you find someone. We don't know. Pick yourself up, kid.
All those books in your head. Is that all this really was? Just a role you play that you could hide behind. Is it what you want to bury yourself away before your time goes?
I don't want a love that holds us back. I don't want a life that I can't have. If I need a melody to open their eyes, like a key to a memory frozen in time. Holding on to everything you're stuck in the past. Or when you're gonna learn the world moves fast.
So pick yourself up. I can't bear the weight. Let the light back in. You've been walking blind. Now it's all on you. Don't you let it fade before your time goes.
I don't want a love that holds us back. I don't want a life that I can't have.
5 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
Dobro veče dame i gospodo i dobrodošli u novu emisiju Radio Beograda 1. Film u filmu s filmom o filmu.
Važno obaveštenje. Imenica film se na ovom mestu neće menjati po ostalim padežima, po odluci Komisije za montiranje najavnih špica emisija elektronskih medija. U Beogradu, datum 31. septembar 2006. godine. Potpis Nečitak.
Na pomoćnom sedištu. Autor i voditelj Vlada Đudović.
Da, i danas vam u običajenom našem terminu sredom predstavljamo emisije Radio Beograda, ovoga puta, to su mogli ste zaključiti po špicama, na pomoćnom sedištu i 10:30. O svemu tome razgovaraju moja koleginica Tanja Zeljković i Vladimir Đudović-Ator.
Sa mnom danas u studiju moj kolega Vlada Đudović, dakle 95 godine radio. Koliko si ti uradio?
Od 90, decembar 96. biće...
Pomislila sam da ćeš reći 95.
za malo. Počeo sam honorarno kao i većina nas, ali stalni odnos je zasnovan. Čini se da se sećam 16. decembar 1996. godine, ako je verovati rešenju, a trebalo bi da verujemo rešenju.
Jeste. E, pazi sada, mi ćemo pričati, dakle, ti si iz rubrike kulture, naš iz redakcije kulture i nekako si uvek vezan za film. Mi ćemo sada pričati, dakle, o emisiji na pomoćnom sedištu, čiji si ti autor i voditelj. Govorit ćemo o emisiji iz kulture, magazine iz kulture 10:30. Ti si tu sad negde najstariji član, jel? Iz prve one postave.
Tako je.
I sad i pazi brojke, 96. a 1896. samo na sutrašnji dan, dakle 6. juna, održana je prva filmska projekcija
u
Beogradu.
Da, u Zlatnom krstu
na Terazijama, kada su saradnici braće Lumière, André Carré i Gilles Jirene pustili onaj čuveni ulazak voza u stanicu. A 25. decembra 1895. u parijskom Grand Caféu. I nekako sve su nam sad tu brojke i sve se nekako vrti oko filma, a tvoj film i tvoja emisija na pomoćnom sedištu ide ponedeljkom od 23 do ponoći.
Od 23 do 24, odnosno do ponoći. Poslednjih 10 godina, prvih 3, 4 ili 5 godina imao sam drugi termin i drugi dan emitovanja. Nekad sam išao petkom, odmah nakon ponoćnih vesti, znači negde oko ponoći 5 minuta do 1 sat, tad se emisija zvala Na ponoćnom sedištu, što je imalo smisla, tek bi ponoć tada prošla. Međutim, sa promenom termina na ponedeljak 23 do 24, malo je prerano na ponoćnom sedištu, tako da sam sad na pomoćnom. Ja i slušalci sedimo na pomoćnim sedištima. Hajde se setimo istorijata te emisije. Emisiju je zapravo osnovao daleke 1980. godine naš kolega Milan Dašpiček na 202. Tada se emisija zvala Ponoćni bioskop. Ona je također menjala termine emitovanja, dane. Kolega Špiček, moj dragi prijatelj i stari kolega, na neki način i mentor, jer sam na kraju krajeva nasledio emisiju od njega.
I veliki filmofil.
Naravno, veliki filmofil. Scenarista, reditelj dokumentarnih filmova, publicista, autor nekoliko kuvara, poznati glumac i režiser, jako zanimljivih knjiga i odličan vozač, neinteresantno, jer često s njim putujem na bliže ili dalje destinacije. Dakle, on je osnovao tu emisiju i prvih 20-ak godina, negde do 2002. godine je radio na Beogradu 202. Svake nedelje, po sat vremena sa živih, kada je radio žive emisije, emisije su njegove trajale po 2 sata, sa Palića, iz Pule nekadašnje za vreme bivše Jugoslavije, sa hrvatskih festivala, bosanskih, iz Makedonije sam ga slušao još kao omladinac, kada nisam ni mislio da ću uspjeti da prođem do Radio Beograda jedan pre svega, da bi neke 2002. godine, čini mi se, Špiček preselio emisiju na prvi program, radio je do 2005. godine, kada je ušao u zasluženu penziju i onda me pozvao i, što bi se reklo narodski, alalio mi emisiju, poklonio mi emisiju, što je tada...
Ostavio ti u amanet.
Da, ostavio mi zapravo amanet, što je prihvatilo i tadašnje rukovodstvo Radio Beograda i Radio Beograda 1. Ja sam od nekog maja 2005. godine počeo da radim tu emisiju i evo, prošlo 14 godina. Tek sad razmišljam
ni manje,
u tom
ni više,
kontekstu.
Da.
14 godina radim jednom nedeljno emisiju o filmu na prvom programu Radio Beograda.
Što nije baš mali zalogaj.
Pa nije, ako uzmemo da jedna godina ima 52 ponedeljka sada, znači 52 emisije godišnje, puta 14 godina, dođe nekih 600, najmanje 600 uređenih emisija.
I drugačije gledano, odnosno iz drugog ugla, da ti jednom nedeljno treba da napuniš sat vremena, da budeš aktualan, da nas podsjetiš na neke stvari. Šta su sve sadržaji? Šta
film,
sve ulazi u sadržaj emisije?
Bilo snimanja filmova, bilo premijere filmova, bilo filmski festivali, bilo filmska publicistika, knjige, časopisi, bilo razgovori sa jako zanimljivim ljudima od filma, ma kojom vrstom filma da se oni bave, i dokumentaristima, i animatorima, i rediteljima igranih filmova, glumcima, montažerima zvuka, dizajnerima zvuka, filmskim kompozitorima. Zaista, kada pogledate, polje oblasti neograničeno. Međutim, sa druge strane, broj ljudi sa kojima možete razgovarati u Srbiji je krajnje ograničen. Tako da s vremena vreme, posebno u vreme kada sam na godišnjem odmoru, nekako imam neku svoju arhivu od 10-15 dragocenih emisija koje mogu reprizirati uz, naravno, najavu na početku emisije da je emisija snimljena, da je to repriza. Ako sam uspio da zapišem u svoju neku ličnu fonoteku, da mi datum kada je prvi put, dakle, premijerno emitovana. Tako da ima materijala posle ovoliko godina, priznajem, nekad me uhvati ono što bi mlađi rekli neka izvesna mrza. Ali kada radite na Radio Beogradu, onda nema te fjake, dalmatinske
fjake. Pošto znam tebe i ti kada uđeš u salu, to je taj poseban feeling, i kada imaš sreću da sedneš na to pomoćno sedište, ako postoji još negde, to je već poseban doživljaj. Svojevremeno smo ovde i godinama smo pričali o tome kako je drugačije gledati, i to je Špiček govorio stalno, da je potpuno drugačije osjećaj kada gledaš film u bioskopu ili
film
kod kuće.
Film je jedna, pre svega, umetnost, ja i dalje tako nazivam, uprkos komercijalizaciji, ovim blockbusterima koji su film sveli na industriju, kreativnu, hajde da kažem kreativnu, ali pre svega industriju, dakle eksploatatorsku ili eksploatacijsku, kako god da se pravilno kaže, ali zaista grupno gledanje filma u zamračenoj sali ne može da zameni ni jedan savršeni DVD ili Blu-ray snimak, ni jedan monitor niti televizor, makar on bio veličine zida u dnevnoj sobi. Ima nečeg u tom potpunom mraku koji probija emitovani zrak neke svetlosti iz kinokabine koji se emituje na velikom zategnutom ili manje zategnutom platnu. Gledao sam filmove zaista u raznim bioskopskim salama u regionu, ne samo u Srbiji, i to je taj, pa čak vam više, kad vam više ne smeta ni šuškanje kesicama smokija, mada moram da priznam da me i dan danas jako iznervira svetljenje mobilnih telefona, zvonjava, razgovor i tako dalje, i kao i kašljanje publike na početak filma, ali to će ostati verovatno dok ja radim.
E sad, pošto sam ja jedno vreme pratila, ali ne toliko intenzivno kao i ti filmi, i radila tu neku emisiju o filmu isto ovde na našim talasima, znam kada si, da, bio je to sav taj film, pa posle samo film se zvalo, znam kada si u toj priči, onda neprestano stižu pozivi, jel, za projekcije novinarske i tako dalje, i imaš li ti uopšte predstavu, ti naravno koliko god možeš odgovoriš tim pozivima, jer ti je potrebno materijal za emisiju, imaš li predstavu koliko si ti filmova odgleda u životu?
Evo, nikad nisam razmišljao.
Sad mi je palo na pamet kad si pričao sa Ali.
Moram da priznam da sam ranije mnogo više filmova gledao. Sad sam već u nekim...
Sad već imaš i strože kriterijume, pa biraš šta ćeš da gledaš.
Naravno, podigo sam i kriterijum. Recimo, u posljednji godinu i po do dve godine dana, evo, priznem da u bioskopu nisam odgledao ni jedan ovaj komercijalni veliki hit. Jednostavno, doduši saobraćaj u posljednjih dve godine takav da ne mogu sebi da dozvolim da utrošim 4 sata na putovanje, gledanje filma i povratak do redakcije. Pa recimo da godišnje pogledamo, možemo tako, godišnje pogledamo negde oko 100 filmova u kontinu, dakle celih filmova. Broj filmova koje pogledam do pola ili od pola, posebno kada su festivali u pitanju, kada i zbog obaveza prema redakcijama,
moram izaći, ući,
javiti se, izmontirati, ići uživo ili kako god, duplira tu brojku. Tako da, naravno, filmove sam gledao i mnogo pre nego što sam počeo da radim na Radio Beogradu. O filmovima sam i pisao godinama unazad pre nego što sam počeo da radim
da,
na Radio
Beogradu. Da, nisi ti slučajno počeo da pratiš ovde film, niti si došao do te emisije, ali pre nego što pređemo na 10:30, koji su ti to posebno dragoceni materijali, dakle, i snimci koje si sačuvao?
Najdragocenije materijale nisam uspio da sačuvam, jer su bili snimljeni na magnetofonskim trakama. Međutim, tehnološke revolucije ovih 24 godina, ajde, još malo će biti 25 godina, kako sam na Radio Beogradu, preživali smo 3 tehnološke revolucije, tako da je vrlo malo ostalo, nažalost, sačuvano materijala. Pre svega sa nekim od velikana jugoslovenske kinematografije koji su nas napustili, to je materijal za kojim ću večno žaliti, jer jednostavno ga nema više. Tada se nije sprovodila iz opravdanih razloga, što se nije ni znalo za digitalizaciju magnetofonskih traka, posebno doba sankcija. Je bilo vrlo malo i uvek je bilo nekih važnih političkih, pre svega, stvari koje su trebali da se snime, tako da su ne samo moji, tvoji sigurno, kolege Špičeka, drugi kolega, velikana naše radiofonije, uništeni.
A što imaš, ali od onoga što si sačuvao, šta ti je posebno?
Pa recimo, evo sad mi pada na pamet jedan dugački, relativno dugački, 35-minutni, 40-minutni integralni intervju sa dvostrukim, možda sad i trostrukim Oskarovcem, direktorom fotografije većine Fellinijevih filmova u poslednjoj fazi, Bertolucci-evih filmova, uglavnom italijanskih, ali i evropskih i američkih, Vittorio Storaro. To je jedan tako dobar razgovor, ako smem ja o tome da sudim, ne zbog mojih pitanja, naravno, nego zbog dubokog promišljenja, koji mi je potpuno krenuo svet kada su direktori fotografije, odnosno glavni snimatelji filmske trake u pitanju. Svi podrazumevamo po tim ostalim filmskim zanimanjima, ako čovjek nije scenarista, glumac ili reditelj, da su to tehničari. hajde govorimo otvoreno. Međutim, sve su to umetnici, svako u svojoj ovaj, oblasti, na kraju krajeva nije slučaj da kostime ili scenografiju rade i najveći konceptualni svetski umetnici ili likovni umetnici ili ljudi koji se bave primenjenim umetnicima, na kraju krajeva fakultet u Beogradu je i zbog toga osnovan i postoji već toliko godina. Recimo, to je jedna od emisija, od ovih koje još pamtim, ima tu nekih emisija koje sam sačuvao, neću ih emitovati, pre svega su snimljene povodom tragičnih odlazaka velikana našeg filma, naše kinematografije, čuvam ih ljubomorno, možda ću nekad uspeti nešto da uradim s njima, ne zato da bih tek pustio, zato što nemam ništa drugo, nego dođu tako neki okrugli jubileji kada se vredi podsjetiti i tih ljudi koji su otišli, ali i reči njihovih saradnika, prijatelja, poštovalaca, koji su imali šta da kažu o njima.
E sad, dakle, na pomoćnom sedištu radiš sam, prelazimo na emisiju 10:30, ali pazi, sad izlazimo iz bioskopske sale, sad nemaš pravo više da se vrtiš i da nam tu kvrckaš i snimatelji, ja se osjećamo kao kad tebe nerviraju oni koji drže smoki i kokice u sali. Molim te, sedi kao ja, vidiš kao ja kao spomenik, ne mrdam, samo glavom moš levo desno. Šalim se malo, ali dakle 10:30, više nismo u svetu filma, ali jesmo u oblasti kulture, magazin iz kulture 10:30, koji je krenuo kada? Ima već dosta.
On je krenuo pre najmanje 15 godina u sadašnjem obliku da se emituje svakog radnog dana u polusatnom obliku, dakle u tom jednom brzom kulturno-mozaičko-dnevničkom žanru. Mislim da je krenuo 2002. godine, najkasnije 2003. ali posle zaista dugih i ozbiljnih priprema koji su potrebali, mislim, i možda 12 meseci. Naime, razgovarali smo u tadašnjoj velikoj redakciji Radio Beograda šta bi bilo to što bi trebalo da zameni pređašnju emisiju koja se zvala Kultura Plus, išla 3 puta sedmično radnim danima, ponedjeljak, sreda, petak, od 1,5 sat, i već u tom obliku kad idete 3 puta nedeljno neizbežno se gubi neka vrsta aktuelnosti dnevne. Od nas je zahtevalo kao redakcije, pri čemu sam ja tada bio među najmlađim članovima, da pronađemo formu koja bi u dnevnom obliku pokrila sve najznačajnije kulturne manifestacije, dešavanja, najave, preglede, kritike od onoga što se dešava ne samo u Srbiji, ne samo u regionu, nego i mnogo šire. I onda je angažovan čak i ozbiljan kompozitor muzike da komponuje naše špice, međušpice, džinglove su, u džinglovima su govorili najveće imena našeg glumišta, Petar Kralj pokojni, Svetlana Bojković, Petar Božović, sada se više ne sećam, a plašim se da izostavim nekoga.
10:30.
Iza kulisa.
Sve vreme smo imali umu stare kolege, pre svega na posetku i ja kao jedan od mlađih, da baštinimo ogromnu tradiciju redakcije kulture Radio Beograda, jer ta emisija koju sam pomenuo, Kultura Plus, je proistekla iz nekadašnjeg programa U boji, a koji je proistekao iz nekadašnje kultne emisije koju pamti bilo ko i moji godišta, ali nešto mlađi na prostoru cele Jugoslavije, to je Radioskop, gde su radili fantastični ljudi, od kojih se većine sada sa tugom sećamo, neki su još uvek sa nama srećom, ali su i davno stekli uslov za penziju. Tako da me nekako prošle godine, kada je redakcija kulture, odnosno kultura rubrika Radio Beograda 1, fuzionisana u Des kulture Radio Beograda, nekako sam sa, kao poslednji, najstariji
Mohikanac,
uz mene su tu i Tanja Živković i Milina Božević-Manić, nastroja ostalo nekadašnjega. Ja kad sam se zapošljavao, 96. godine, već su ljudi počeli da odlaze u penziju, ali bile, mislim,
bile to zaista brojne
18 reakcije. Stalno zaposlenih novinara i urednika kulturne redakcije tada Radio Beograda, jedan, kako se tada govorilo, prvog programa Radio Beograda, među kojima jedan veliki Ljubomir Simović, akademik, jedan veliki Pavle Zorić, Nenad Manojlović, Dušan Bošković, naš tadašnji urednik, pa posle Olivera Šejić, Ljiljana Mandić, Aleksandar Lukić, moj dragi.
Bata Miladinović.
Bata Miladinović, koji je nešto kasnije došao. Uh-huh. Elizabeta Arsenović, Nataša Čuković, sad pominjem mlađe, jedno vreme Mario Brudar, Katarina Granata, Spomenka Deretić, Mirjana Nastasijević, Ljiljana Mandić, se nadam da sam pomenuo.
Da,
svi ti dragi ljudi, pri čemu svi ti znalci svako iz svoje oblasti. Nenad
Dukić.
Nenad Dukić, naravno, pre njega pokojni Mario Rossi, pre Marija i pokojna Irma Flis. Svi ti ljudi koji su tvorili i stvarali kulturni identitet nacije koja je pre svega i tada i 70-ih i 80-ih imala mnogo više radioaparata nego televizijski prijemnika. Televizija tek počela da zauzima tržište. Iskreno rečeno, ja se sećam vremena kada je radio bio uključen 24 sata, odnosno od buđenja do spavanja, a televizor se uključivo po potrebi. Kada je dnevnik, kada je sportska utakmica ili kada je neki film. Tako da mislim da je Radio Beograd pre svega, naravno i druge radio stanice sa kojima je Radio Beograd i u oblasti kulture sarađivo, pre svega Radio Zagreb, Radio Novi Sad, Radio Niš, Radio Titora, tadašnji Sarajevo, da su stvarali i gradili kulturni identitet jedne nacije koja više ne postoji, sad smo svako u svojim granicama, ali verujem nekako da kultura preko radija nekako se najdalje čuje, jer vidite već u ostalim medijima, štampanim, više gotovo da ne postoji u Srbiji stranica kulture, od nekadašnjih politikinih 3-4 stranice svelo se na jednu.
Svelo se, jasni, i takvih sadržaja sve
večeri
manje.
Večeri novosti imaju pola stranice, danas ima jednu i po dve stranice, ostale novine pod kulturom podrazumevaju jet set, estradu, ko je koga, ko je s kim i šta je sinoć bilo u najnovijoj epizodi reality showa.
Nažalost, da nekako zaokružimo, dakle privodimo kraju, 10:30 sam pomenula, svakog radnog dana
svakog radnog
od 22:30. Da, nakon smo, kako nazivi kaže.
Tako, u 10:30.
To je bila parafraza na čuveni film, jel? 9:30.
Naravno, i 8:30.
8:30, izvinite.
Da, a kasnije i na 7:30. Da, što mi ćemo Čilović koji je napravio. Ali svakako ostao je, mi smo zapravo preteča kulturnog dnevnika televizije Beograd, za koji se godinama zalagao nekadašnji novinar redakcije kulture Radio Beograda 1 Nikola Mirkov, kada je postao vršilac dužnosti direktora RTS-a, znači naš zajednički gazda. Znam da je 4 ili 5 godina uporno ubeđivo ljude da je neophodno da i televizija Beograd ima svoj kulturni dnevnik, imajući pre svega u vidu ono što mi radimo kao njegove bivše kolege
na
talasima Radio Beograda 1. Tako da ostajemo, emitujemo se svakog radnog dana 22:30 do 23:00 i ostajemo kulturni mozaik onoga najznačajnijeg što se dešava u Srbiji i svetu.
Hvala ti što si bio danas sa mnom i što smo to podsjetili se nekih divnih emisija koje mi imamo na našem programu tokom 95 godina postojanja.
Molim uvek. Zovi me kada bude 195 godina, rado će se odazvati.
Ali da ne šuškaš kokicama i smoke mi možeš.
Važi.
Vlada Đudović bio sa mnom u šetnji danas.
Da, bile su ovo moje kolege, Tanja Zeljković, Vladimir Đudović, podsjećanje na neke dugogodišnje vredne emisije Radio Beograda, ovoga puta na pomoćnom sedištu i 10:11:54. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Ton Majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, sledi Srpski na srpskom, a onda treći sat našeg prepodnevnog magazina u ovom trenutku. Prijetno.